Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 marsit argumentet kryesore. Papa Francesku ndodhet ende i shtruar në spitalin Romak Xhemeli, prandaj nuk mundi ta thotë engjëllin e ten Zot. Nga veprimtaria javore veçojmë për vjetorin e 12 të zgjedhjes së atit të shenjtë në fronin e Shën Pjetrit, urimet e konferencës i peshqnore të Shqipërisë. I peshqvi Argentinës i Mar del Plata, im zot Gjobando, mik i vjetër i papës Francesku, flet për magjisterin dhe për misionin e ti, duke marrë shkas nga 12 vjetori i papnisë. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me ungjillin e shenjtorëve të javës e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku ndodhet ende i shtruar në Poliklinikën Universitare Agostino Gemelli të Romës, por më 10 mars mjekët e shpallën jashtë rrezikut. Gjithsesi ai vazhdon terapitë farmakologjike dhe fizioterapitë për të rimkëmbur nga pneumonia e dyanshme, për të cilën po mjekohet në spital që nga 14 shkurti. Në spital ditën e enjte kremtoi edhe 12 vjetorin e papnisë së tij. Nga gjithë bota i mbërritën urime, shprehje afërsie e lutje që ati i shenjtë të shërohet sa më shpejt e të vazhdojë magjisterin e tij. Urimet erdhën edhe nga kisha në Shqipëri.
Në emër të gjithë i peshqvive të Shqipërisë dhe të gjithë besimtarve tan, i shkruan kreu i konferencës i peshqnore im zot Gjergj Meta, ju shpreh urimet më të përzemërta për zgjedhjen tuaj 12 vjet më parë. Në këto vite ju, ati shenjt, e keni udhëhequr kishën duke kaluar momente të vështira, por edhe të gëzueshme, pa e humbur asnjëherë shpirtin guximtar e këmbgulës. Kemi parë te ju dëshirën e fortë për një kishë të vëmendshme ndaj periferive ekzistenciale dhe gjeografike të botës, siç dëshmohet nga vendet që ju keni zgjedhur të vizitoni në këto vite, mes cilave edhe Shqipërinë tonë. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, vetim zot Gjergj Meta vën pa dëshminë e fortë fesë dhe të qetësisë së Papës Francesku, edhe gjatë këtyre jave në spital.
Ati shenjtë ndoqi përmes lidhjes në video ushtrimet shpirtërore që u mbajtën kësaj jave në Vatikan, udhëhequr nga predikatari i shtëpisë papnore At Roberto Pasolini. Përveç meditimeve e reflektimeve të përditshme, kardinajt e kurjes romake u lutën gjithnjë për shëndetin e Papës, të cilit pikërisht në përvjetorin e zgjedhjes në fronin e Shën Pjetrit më 13 mars i dërguan edhe urimet e tyre. Zëdhënësi afërsisë me atin e shenjtë u bë sekretari i dikasterit të Vatikanit për kultin hyjnor, im zot Vittorio Francesco Viola, i cili në emër të kurjes romake i uroi shërim të shpejtë, por vuri edhe në dukje dëshminë e misionit të Franceskut që kthehet në shembull për të gjithë. U shtoft ndër të gjitha zemrat dëshira për të qenë dishepuj të Zotit, dëshmitar të Ungjillit dhe ndërtues të mbretërisë së hyjit, nënvizoi ai.
Gjatë ushtrimeve shpirtërore të kurjes romake, rozaria për papën u tha në sallën e parë 6, më njëherë pas meditimeve. Ndërsa, duke filluar nga dita e premte 14 mars, ajo u kthye në sheshin në Shën Pjetrit në orën 19:30. Zakonisht, rozarin e udhëheq një nga kardinajt, ose një nga krerët e dikastereve të ndryshme të Vatikanit, me pjesëmarrjen e punonjësve të selisë së shenjtë dhe të besimtarve, që vinë nga të katër anët e Romës e edhe të botës.
Kësaj jave, për shkak të ushtrimeve shpirtërore, nuk u publikua teksti i katekezës së audiencës së përgjithshme parashikuar për të mërkurën, por pavarësisht nga shtrimi i papës në spital, si ky tekst, ashtu edhe ai i engjëllit të Tenzotës së dielës, publikohen nga salla e shtypit e selisë së shenjtë për ta bërë të njohur mendimin e Franceskut në pamundësi për t'i shqiptuar personalisht.
Të Të premten paradite në orën 10:30, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, kremtoi një mesh për shëndetin e papës Francesku me kërkesin e trupit diplomatik të akredituar në selin e shenjt. Ambasadorët, ndërcilët edhe ajo e Shqipërisë, zonja Majlinda Frangaj, u mblodhën në kapelen Pauline, ku lutën së bashku që papa të kthehet sa më shpejt mes nesh, siç nënvizoi kardinali. Parolin kujtoi 12 vjetorin e zgjedhjes së Franceskut në fronin e Shëmpjetrit, duke kërkuar lutje më intensive e më të gjalla për misionin papnor. Ç'është lutja? Reflektoi ai. Nuk është fjala për të formuluar kërkesa, sepse Zoti e di për çfarë kemi nevojë, por para së gjithash duhet vjemi në dëgjim të Hyjit. Mënyra më e mirë është t'i ofrojmë zemrën tonë të hapur e të vëmendshme ndaj fjalës së Tij. Ky është çelësi që hap zemrën e Zotit.
Gjatë homilis, duke pasur parasysh se ndodhej para diplomatëve nga e gjithë bota, sekretari i shtetit të Vatikanit meditoi edhe mbi luftrat që shpërthejnë në botë dhe që përpiqemi të zgjidhim, të cilat nuk lindin në fushat e betejës, por në zemrat e njerëzve, nga ndjenjat e urrejtjes dhe të armiqësisë kundër të tjerëve. Dora armatoset nga zemra dhe nga goja. Për të kërkuar paqen, duhet të çarmatosim gjuhën, sepse aty fillon lufta, siç na kujton Zoti. Kardinali Parolin ftoi së fundi të kapërcehet logjika e konfliktit për t'i hapur udhën mirëkuptimit edhe me armikun.
Javës që kaloi, Papa Francesku i dërgoi një telegram nga Poliklinika Gemelli Zot Alfonso Aspiroz Costa, kryepeshkvi Bahia Blanca, qyteti i Argentinas që psoi përmytje shkatërrimtare me 16 të vdekur. Papa u garantoi afërsi familjeve të viktimave dhe kërkoi mbështetje për ata që u përfshin në operacionet e shpëtimit.
Lutja ndërfetare për paqen dhe shëndetin e atit të shenjt karakterizoi në Argentinë 12 vjetorin e zgjedhjes së Jorge Mario Bergoglios në fronin e Shëmpjetrit më 13 mars 2013. Morën pjesë shoqata të ndryshme si Shtëpia e Përbashkët, Lëvizja e Shenjtë Gjidit, Fokularinët, por edhe përfaqësues të botës hebraike e myslimane. Kuvendi i Katerinës së Sienës në Buenos Aires, ku mbajt lutja, është vend historik dialogu dhe takimi. Vetëm disa muaj para se Francesku të bëj pap, aty u paraqit revista Vida Nueva, për shembull, e cila trajton lajme fetare me vëmendje të veçantë për atin e shenjtë e Vatikanin. Aty lindi edhe dialogu Argentinas në kohën e krizës politiko-ekonomike që arriti kulmin në vitin 2001, dialog i çuar përpara nga kisha në Argentinë. Kultura e takimit është i pari dalues i magjisterit të papës Francesku, që e ka mësuar atë në një vend si Argentina, ku polarizimet bëhen më të mprehta. Kështu mendon administratori apostolik i diocezës Mar del Plata, i mzot Ernesto Giobando, mik i vjetër i papës, jezuit, i cili flet për mediat e Vatikanit. E pyetëm cila është karakteristika e papnisë Francescut që i pëlqen ta nënvizoj.
Fue una sorpresa cuando Francisco fue elegido.
Që surpriz kur Francesku zgjodh pap, sepse në të vërtet po bëj gati të dilte në pension, ndërsa kisha, kardinajt, pan të kaj një person që mund të përbalon të sfidat e atëhershme të sotme të ungjillëzimit. Kjo është arsye pse gjëja parë që dëshiroi të shpreh Francesku përmes nxitjes apostolike Evangelii Gaudium është si të ungjillëzohet bota e sotme. Përmes gëzimit, i cili nuk është thjesht humor i mirë, por dhuratë e shpirtit shajt Zot. Gëzimi është një nga frytet e shpirtit shajt dhe përfaqëson lajmin e mirë, ungjillin. Prandaj, prej këtej vjen emri nxitjes apostolike, ungjilli është lajm i mirë. Ungjilli është gëzim dhe besoj se ky është çelësi i gjithë papnisë Franceskut. Si ta shpallim ungjillin në këtë botë të vështirë, duke ditur ta dëshmojmë gëzimin si dhuratë e shpirtit shajt.
Shkëlqësia juaj, çfarë urimi do t'i bënit papës me rastin e këtij përvjetori?
Primero la salud que el papa pueda.
Para se gjithash shëndet që papa të shërohet dhe të vazhdoj të japë dëshminë e tij të përkushtimit ndaj kishës. Shpresoj që papa të vazhdoj për sa kohë që Zoti do t'ja lejoj, ta shoqëroj dhe ta fashoj kishën në këtë kohë. Shumë njerëz larg kishës që nuk shkojnë në kishë ose jo katolikët më kanë thënë rrethana të ndryshme se ka pak udhëheqës të vërtetë në botë, e njëri prej tyre është Francesku. është lider, sepse akoma sot njerëzit e rëndësishëm të kësaj bote, le t'i quajmë kështu, shkojnë ta vizitojnë dhe të varfit kanë besim tek ai. Shërbesa e ti pjetrine është shenjë e Zotit, sepse nuk është vetëm për të pushtetshmit, por shenjë për më të përvuajturit, për më të vegjlit, për të cilet Papa ka një zemër të madhe. Një shenjë tjetër është edhe lutja e botës për shërimin e Papës, është shenjë që flet vetë.
Këto ditë kardinali De Mendonça foli për magjisterin e brishtësisë.
Quando uno es débil es fuerte, dice San Pablo.
Kur je i dobët, je i fortë, thotë Shën Pali. Pra pikrisht në brishtësi shihet forca e Zotit dhe brishtësia është edhe shenjë se nuk duhet të tërhiqemi derisa të mos e thotë Zoti. Bota po përjeton rrethana shumë të rënda dhe të gjithë duhet të jemi dëshmitar deri në fund. Më pëlqeu shumë meditimi i parë ushtrimeve shpirtërore bërë nga predikatari papnor At Pazolini, i cili mes tjerash tha: "Fundi është fillimi." Shprehje shumë e bukur.
Papa nuk mungoi të dërgojë edhe nga spitali ku ndodhet ende i shtruar mesazhin e afërsisë për viktimat e përmbytjes në Bahia Blanca.
Ha estado presente con un telegrama que envió.
Që i pranishëm me një telegram që e dërgoi për t'i shoqëruar viktimat fatkeqësinë e përmbytjes. Rreth 15 vjet kanë humbur jetën dhe të tjerë nuk gjenden akoma, prandaj Papa, megjithëse i smur e i shtruar në spital, shpreh admirueshëm afërsinë e tij.
Nuk harron kurrë ç'po ndodh në botë, veçanërisht në zonat e luftës.
Si, la guerra le aflige muchísimo como a todos.
Lufta është shumë e dhimbshme për të si për të gjithë, por është edhe lajmtar i paqes deri në fund të fundit.
Shkëlqësi, ju keni të njëjtën karizëm ignaciane pasi jeni të dy jezuit. Sipas mendimit tuaj, cila karakteristike për shpirtërisë themeluesit të shoqërisë së Jezusit përfaqësohet më mirë në papninë e Franciskut?
Creo que en una frase sintética.
Mendoj se është aftësia për të parë Zotin gjitha gjërat, thënë me pak fjalë. Ky ishte hir për Shën Ignacin e Loyolës, e mendoj se është hir për thirrjen e jezuitëve. Të jemi në gjendje të shohim Zotin në të gjitha gjërat, sepse ky zbulim i Jezusit na çon edhe në një vendim radikal. Nuk mund të jemi të vakt, duhet të shkojmë në thellësi, sepse edhe Jezu Krishti shkoi në thellësi, e këtë shkuarje në thellësi e konsideroj si Magis Ignatianus, që do të thotë për lavdin më të madhe të Zotit, por edhe për shërbimin më të madh, për lavdrimin më të madh. Madje, si shkruan Papa në Gaudete et Exultate, jo si pelagjan, por si njerëz që përpiqen të kuptojnë vullnetin e Zotit, gjë që është krejt tjetër.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Kjo e djele e dyta e kreshmeve e ciklit C i kushtohet shndrimit Zotit ton Jezu Krishtit. Prej kreut 9 të ungjillit sipas Lukës mësojmë kë duhet të ndjekim në jetë. Vet Ati Qellor u thot dishepujve e ndjekësve të Krishtit në çdo kohë: "Ky është biri im i zgjedhuri, atë dëgjoni." Ja pjesa ungjillore nga Shën Luka ungjilltar.
Në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin e ungjit në mal për t'u lutur. Ndërsa po lutej, fytyra ju shndrua e petkat ju bënd të bardhat e shndriqme si vetima. Kurja, dy njerës po bisedonin me të. Ishin Mojsiu dhe Elia. Ata u duken të rrethuar me lavdi e bisedonin me të për kalimin e ti nga kjo jetë që do t'a bënd të së shpejti në Jeruzalem. Pietrin dhe shokti ti i kishte lodhur gjumi, por qëndruan zgjuar dhe e pan lavdin e ti dhe ata dy bura që po qëndronin me të. Dhe ja, dërsa ta po ndashin nga e, Pietri tha Jezusit: "Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu. Po i bëjmë tri tenda, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elin." Nuk dinte që thoshte. Dërsa ky ende po fliste, ra një re dhe i mbuloj me hijen e vetë. Kur hynë në re, nxënësit i kapi friga. Nga reja u dëgjua një zë: "Ky është biri im, i zgjedhuri, atë dëgjojeni." Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtuan dhe ndër ato ditë si treguan askujt çfarë kishin parë.
të lutemi së bashku. Atë ditë, mbi mal, e pan lavdin tënde, ta pan fytyrën që ndryshoi, e petkat që u bën të bardha e shndritën. E njohën Mojsiun dhe Elin, ndërsa flisnin me ty për kalimin tënd nga kjo jetë në Jerusalem. Po, pikërisht drejt qytetit të shenjtë, ti bën një hap pas tjetrit, o Jezus, e pikërisht aty do ta provosh braktisjen dhe dënimin, sharjet e talljet. Aty, trupi yt, plagë gjallë nga goditjet e tmerrshme të kamxhikut, do të gozhdohet në kryq mes spazmash torturuese. Ata të tre që pan lavdin tënde, a do të vazhdojnë të besojnë në ty kur do të shohin fytyrën e shpërfyturuar e të shëmtuar? E ne, a do të dim të besojmë në ty edhe kur do të na takoj të hyjmë në vorbullën e errët të vuajtjes, kur do të na kërkosh të flijojmë ëndrat tona të triumfit? A do të arrim të mohojmë vetveten? Na ndihmo të kujtojmë gjithmonë dritën që kemi parë të shkëlqej në fytyrën tënde, e kështu të mos e shmangim sprovën.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 16 mars, Kisha Katolike kremton të dielën e dytë të kreshmeve ciklit të 3C. Pjesa ungjillit të dielës së dytë kreshmeve, të ungjillit nga Shën Luka, na kujton një moment të veçantë jetës së Jezusit, shndrrimin e tij. Kjo ngjarje e ndriçon udhën kreshmore. Penesa e agjerimit që praktikojmë kanë si qëllim ta shndrojnë jetën tonë sipas shembullit të Jezusit. E po sot 16 mars kalendari kishtar përkujton Shën Hilarin e Shën Tacianin, martir të Aquiles.
Nesër, më 17 mars, kremtohet festa liturgjike e Shën Patrikut i Peshkëv, apostull i Irlandës, i Shën Gjonit Sarkander dhe i Shën Geltrudës.
Të martën me 18 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Qirilin i Peshkëv i Jeruzalemit e doktori Kishës, Shën Anselmin i Peshkëv i Lukës, Shën Fridianin e Shën Eduardin.
Të mërkurën më 19 mars, kremtojmë Shën Jozefin, fatin e Zojës së Bekuar, pajtori Kishës Universale. Festa e shenjtit na bin se mënyra si veproj Zoti me Shën Jozefin është po ajo që përdore dhe sot. Hyj i gjen gjithnjë njerëzit e përshtatshëm në çastet kur dëshiron të realizojë planet e tij, sepse Zoti i mban premtimet e veta.
Tejtën me 20 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Napumoqenin, Shën Martinin e Shën Klaudien.
Ma 21 mars, ditën e premte, bie festa liturgjike e Shën Nikolës nga Flye, pajtori Zvicrës, si edhe e Shën Benediktës Frasinello.
Të shtungën me 22 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Lean, vejushë romake, Shën Palin i Peshkëvi Narbonës e Shën Benvenuton Skotivoli.
Më 23 mars, Kisha Katolike Romake do të kremtoj të dielën e tretë të kreshmëve, e po më 23 mars, kalendari i kishtar përkujton Shën Turibin e Mogrovejos i Peshkëvi Limës dhe Shën Rebekën.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.